weeraradii dhinaca internetka ee lagu qaaday doorashadii dalkan Mareykanka sanadkii hore waxay dibadda soo dhigtay halista cusub ee sii kordheysa ee weerarada dhinaca internetka, waxaana dadka falanqeeya ay qaarkood leeyihiin waxaa dhici karta in dagaalkii qabooba ee wakhti laga nastay haatan uu isu beddelo dhinaca internetka, sida uu qabo Ismaaciil Cismaan oo ah khabiir dhinaca internetka iyo farsamada casriga ah oo ku sugan dalkan Mareykanka.
dagaalkii qaboobay adduunka ayaa hadda wuxuu isugu soo biyo shubanayaa dagaal dhinaca teknolojiyada ah, cyber war ah. Marka wadamo badan oo maaragtay hore u maray oo dhinaca teknolojiyada ku horumaray, saameyn aad u xoog badan ayuu ku yeeshay maaragtay dagaalkan teknolojiyada.
Maxamed Xaaji oo bartay culumta siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga ah oo ku sugan dalka Britain ayaa isna leh,
wuu socdaa dagaalka internetku meelo fara badan uu ka socdaa, inkastoo aan la isku bareerin oo aan si toosa la isku weerarin, laakiin tuun farbadan oo noocaas uu jiraa. Waxaana imaanaysaa oo keliya haddii uu Mareykanku retaliation sameeyo, Ruushka ku sameeyo. Sidoo kale waxaa jira isaguna hacker weyn oo hadda soo baxay oo xaruntii weynada caafimaad ee NHS-ka la oran jiray ee Ingiriiska galay, meelo farbadan oo Ingiriiska galay, ilaa iyo 200,000 oo qofna ama shirkadood iskugu jireen daawac soo gaarsiiyey. Mana aha dowladuhu waxaan dagaalamayaa, waxaa jira iyaguna organizations kale oo qarsoon oo iska hakaysa oo waxa ku shaqaysta. Marka bahalka wuu ballaadhay, la kala garan maayo inay dowlad weerareysa tahay iyo inay organization abaabulan iyo mafia abaabulan oo iyagu doonaya madax furasho in lacag la siiyo ay yihiin wari. Laakiin haddii laysku jawaabo nuclearka daragtay iyo hubabka intooda badanba waxa lagu maamulaa, waxa weeye waa internetka laga maamulaa. Waxay noqdeen technological bay wax walbaaba noqdeen.
Axmed Naasir Xasan Xaaji oo ah gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Admas ee Hargeysa isla markaana madax ka ah shirkad dhinaca farsamada casriga ah ayaa ka sheekeynaya sida ay u dhacdo in la jabsado shirkado waaweyn oo ammaankooda aada loo ilaaliyey.
Computer software-adan aan imika isticmaalno dhammaantood waxa sameeyey waa wax bini aadan sameeyey weyi. Waxaa bini aadanku sameeyana kulli lagama waayayo in iyo gooldalolooyin iyo qalab dadkii sameeyey ay galeen. Sababta awgood ayaan marnaba looga waayeynin gooldalolooyin ay yeeshaan software-radaasi. Waxay tahay uun goormaa la heli doonaa, yaa hor heli doonaa, ma kambanigii sameeyeyba cilladda heli doonaa, ama gooldalolooyinkaasi heli doonaa, mise waxaa heli doona dadka xunxun ee ka hor faa'iideysanaya. Inta badan kambaniyadaa xela oo ka hor xela waana sababtay tusaale ahaan kabka ay noogu soo diraan ama waxa afka qalaad lagu yidhaahdo update-ka la yidhaahdo ay noogu soo diraan, intaan ka faa'iideysanina gooldarolooyinkii hore un buu yeelandana. Tusaale ahaan kan isu dambeeyey waxau aada u bartilmaameedsaday kambaniga la yidhaahdo Microsoft operating systemkiisa Windows-ka la yidhahdo ee caanka ee dadku aada ku isticmaalaan, laba usbuuc ka hore kale soo direen kab way ogaayeen in dhibtan ay jirto oo usoo direen dad fara badan, laakiin kama ay faa'iideysanin. Intii ka faa'iideysatay saameyntii way ku yaraatay, inkastoo kambaniyadan tusaale ahaan ka difaaca dadka khataraha noocan oo kale ah ee antivirus sida loo yaqaano, qaar badan oo kamid a ubahalku si fudud uu kaba howlo dulmaray oo taasina ay jirto.
Dano iyo masaalix kala duwan ayaa laga leeyahay weerarada dhinaca internetka, qaarkood waxaa ka dambeeya dano siyaasadeed, qaarkoodna sirdoonnada ayaa ku lug leh, kuwo kale waxay weerarada u sameeyaan arrimaha dhinaca madax furashada ama inay dhaqaale ka helaan. Taasina waxay saameyn ku yeelatay qayb kasta oo ka mida nolosha aadamaha oo ku xidhan farsamo casri ah, sida uu sharaxayo Cabdinaasir Soola oo aqoon u leh farsamada casriga ah oo haatan ku sugan Kanada.
Waxa ugu daran waxay tahay magaalada Kiev oo ah caasimadda waddanka Ukraine, waxaa laga yaabaa dadka qaarkood ee dhageysanaya Voice of America inay sii yidhaahdaan computer meel yaalla suu dhibaato ama dhaawac sidaa u weyn u samayn karaa. Dabcan wuu samayn karaa. Maanta diyaarad aad ku safri lahayd haddii la yidhahdo diyaaraddii ma kici karto, bangi lacagaad kala soo bixi la yidhahdo bangigii lacag kama soo bixi, cisbitaalkii ballantii sida waddanka UK ku dhaxdo kale waddanka Ingiriiska, dhibaato weyn ayay u keenaysaa dadkaas bulshada ay taabanaysaa. Wax walbana isbeddel waxaa dhacaya in waddankii madax furasho gabdhaan lagu qabto. Hadda waddanka Ukraine arrintan ka dhacday labada maalmood ee ugu dambeysay waxay ahayd software-ka xisaabaadka ama accounting-ka la yidhaahdo ayaa waxaa dhacday in lagu soo hoos qariyey. Inta badan software-ada ayaa lagu hoos qariyaa. Marka lagu soo hoos qariyey, qofkii furay wifi waxay ku faafay sida viruska cudurada kale u faafta. Hadday u faafto waxay taabanaysaa wasaarad walba, bangi walba, ilaa waxay gaartay madaxtooyada waddanka sii gaartay. Iminka maba loo baahna in maaragtay qori laisu qaato ama tanki lagu dagaal tago. Waxaa lagu dagaal tagaya adigoo qol meel fadhiya ayaad waxaad dhibaato aada u weyn dhaqaale iyo ganacsi aad ku samayn kartaa waddan aad is leedahay wuxuu kugu yahay cadow.
Kombyuutarkaaga ayaa laga yaaba inaad subaxdii kusoo waaberisato isaga oo qafilan, oo ay ku hor taallo fariin odhanaysaa ama lacag intaas la eg bixi ama xogtaada ayaa la tirtirayaa. Waxaana cidda kombyuutarkaaga soo weerartay ay nidaamka lacag bixinta ku odhanayaan ku bixi lacag la yidhaahdo bitcoin, taas oo aan cidna tixraaci karin.
Waa digital currency ayaa la yidhaahdaa, waa lacag digital ah. Marka wax la taaban karo lacagtaan naqaanay oo maaragtay gacanta lagu qabsan jiray ama bangiyada lagu soo jiri jiray maahan, waa lacag encrypted. Encrypted erigan waxaa la yidhahdaa waa qarsoon, waa sir. Marka waxay u shaqeysaa qaab ah in ciidamada sirta Mareykanka ama kuwa Ruushka KGB-ga ama qof walba aan ogaan karin waxaa la isugu waa lagu ganacsadaa si caadin, waa lagu ganacsadaa si dadban, waa lagu ganacsadaa. Tusaale ahaan, kombyuutarkaaga yaalla xafiiskaaga ama gurigaaga haddii aan kaa xirto waan ku yidhahdo lacag waxaad isoo dhigtaa xawaalad hebel aan ku yidhahdo, isla markii waa la isu heli karaa. Magaci ayaa yaala, telefoonka ayaa yaala, baasaboorka ayaa kaa yaala. Laakiin waxaan ku leeyahay koodka ayaad qaadanaysaa, waxaad isoo diraysaa bitcoin. Marka account ayaad ka samaysanaysaa internetka oo qof walba ay u furan tahay, bitcoinka oo intaasoo kuna dollar lagu bedelo ayaad waxaad isoo diraysaa. Markaad isoo dirtid waxaad leedahay furahaas ayaa lagu fura. Marka furahana cid furan karta ma jirto. Haddii laysku dayo in 100 dadka cilmiga science computerka bartay inta meel lagu xareeyo la yidhahdo furaha jebiya, waxay ku qaadanaysaa 1000 sano. Marka furahaas keliga ayaa yaqaana, adiga ayaa ku furan kara, lacagtana lama raacraaci karo.
Laakiin xagaas sarifane lacagta waa lagu siiyo, waxa lagu yidhi saara lacagta waa lagu soo diro, waxa lagu yidhi 100 bitcoin ama 10 ama 5 bitcoin ayaa lagu soo diray. Xagee baan ka sarifanaya?
Lacagta waxaad ku sarifanaysaa markii ay kusoo gaarto cid ogmale, adiguna waad bedelan kartaa, waxaad ku bedelan kartaa meesha dunida ka bedelan kartaa. Faylada waxaa jira ka shaqeeya stock exchange oo bitcoinka lagu sameeyo. Markaa cid ogaan karta male lacagtana meesha ay ka tegi.
Kasoo ku weerarada dhinaca internetka, waxa iyana jirtaa in wararka oo si been abuur ah loo faafiyey lagu khalkhal geliyey xidhiidhka dowlado kala duwan iyo weliba shucuubta qaarkood. Maalmo kadib safarkii madaxweyne Trump uu ku booqday Bariga Dhexe, waxaa bogga hore ee wakaaladda wararka ee Qatar ku soo baxay warar ka cadhaysiiyey saaxiibadooda Sacuudiga iyo Imaaraadka. Taas beddelkeeda waxaa warkaas oo laga soo xiganayay boqortooyada dalka Qatar taageero loogu muujinayay dalka Iran. Hase ahaatee, wax yar kadib waxaa dowladda Qatar ay sheegtay in la jabsaday wakaaladooda wararka, isla markaana warkaasi aanu ahayn mid sax ah, waxayna u yeedheen khubaro Mareykan ah oo ka caawiya dhinaca baadhista. Waxaana soo baxday in weerarkaas dhinaca internetka ah lagu eedeeyey Ruushka, inkasta oo Ruushku eedeyntaas beeniyey. Ismaaciil Cismaan oo aqoon durugsan u leh farsamada casriga ah iyo internetka ayaa dhacdadaas ka hadlaya.
Waa jirta Ismaaciil, xiisadan Bariga Dhexe hadda ka caloosan maaragtay xulufada Sacuudiga, Imaaraadka iyo Masar oo ay kaga dan yihiin, ay kaga soo horjeedaan dalka Qatar, waxaa bilaabay, waxay ahayd cyberkaas ay ahayd, waxaa jiray in la jabsaday emailkii safiirka Mareykanka u fadhiyay Imaaraadka oo macluumaad badan laga helay, iyadoo taasna lagu eedeynayo inay maaragtay ay la kulahaayeen qadariyiinta. Waxaa kaloo dhacday bishii Juun 5-teedii iyadana sidoo kale waxaa maaragtay hawada laga saaray website-ka iyo Twitter-ka Al Jazeera oo iyadana ay dowladda Qatar ku eedeynayso in oo maaragtay wadamada Sacuudiga iyo Imaaraadka ay la kulahaayeen.
Inkasta oo Qatar ay ku doodaysay in la jabsaday wakaaladeeda wararka, isla markaana weerarro kale oo dhinaca internetka ah lala bartilmaameedsaday danjiraha Imaaraadka ee Washington fadhiya iyo telefishinka Jazeera ee saldhiggiisu yahay dalka Qatar, hase ahaatee taasi waxay shidaalka ku sii shubtay xidhiidhkii xumaa ee Qatar iyo Sacuudiga iyo Imaaraadka oo isku dhinaca. Dhinaca Soomaaliya laftigeeda ayaa arrimahaasi wax ka soo gaadheen, waxaana warbaahinta internetka ee Soomaalida bogagooda hore qabsaday warar sheegaya in dowladda Sacuudigu ay ergo u soo dirtay Soomaaliya ergadaasina ay la kulmeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isla markaana ay ka dalbadeen in uu xiriirka u jaro dalka Qatar, taas beddelkeedana Sacuudigu siinayo Soomaaliya ilaa $80 million. Warkaas waxaa qaatay xataa warbaahin kala duwan oo aan Soomaali ahayn. Hase ahaatee, warkaas waxaa beenisay dowladda Soomaaliya. Wasiirka warfaafinta Injineer Cabdiraxmaan Yariisow ayaan weydiiyey isla arrintaasi.
Ma jirtay in dowladda Sacuudiga kale $80 million Soomaali u ballanqaado tiri Qatar xiriirka u jira?
Maya, ma jirto. Warkaasi war sax ah. Dowladdu waxay ahayd wararkaas un suuqa la geliyey oo la saxiyey.
Dhinaca dalkan Maraykanka oo kale, haddii aynu u soo laabanno, nin dhalinyaro ah oo da'diisa lagu qiyaasay ilaa 28 jir ayaa baraha isgaarsiinta bulshada ka akhristay in makhaayad ku taalla Washington ay ka ganacsadaan hablaha yaryar, isla markaana cidda falkaas ka dambaysa lagu eedeeyey Hillary Clinton. Wiilkaas dhalinyarada ah oo ka yimid gobolka North Carolina ee dalkan Maraykanka ayaa hub soo qaatay, wuxuuna bartilmaameedsaday makhaayaddaas.
Waxaa jiray news maaragtay soo galay baraha bulshada oo ahaa news aan waxba ka jirin, oo ku eedeynayay Hillary Clinton inay leedahay baar ama makhaayad dumarka looga ganacsado ku yaala Washington D C. Nin kamid a maaragtay dadka degan dal Maraykanka ayaa yimid Washington D C oo maaragtay meeshii xaafado iyo waxba ku furay baarkii. Marka la weydiiyey wuxuu soo bixiyey newscas oo ahaa mid aan waxba ka jirin, marka qatarteeda leedahay.
Warkaas ayaa ahaa mid gebi ahaanba aan sal iyo raad toona lahayn, waxaana sheekadani dhacday bishii December ee sanadkii 2016. Bariga Dhexe laftigiisu kama madhnayn wararka aan sal iyo raad toona lahayn ee xidhiidhka dowladaha saameynta ku yeeshay. Tusaale ahaan, Pakistan iyo Israa'il ayaa hanjabaad hawada isu mariyey kadib markii mas-uuliyiintoodu ay isku afdhaafeen warar been abuur ah oo lagu baahiyey baraha isgaarsiinta bulshada. Waa kan Cabdirashiid Maxamed Aadan oo ku magac dheer Cabdirashiid Jeeni, oo aqoon u leh farsamada casriga ah isla markaana bartay siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga ah oo arrintaas ka hadlaya.
Waxa war aan sal iyo raad toona lahayn lagu qoray bar ka mid a baraha internetka ee waddanka Israa'il. Ismaaciil, warkaa waxaa lagu sheegay in wasiirka gaashaandhigga ee waddanka Israa'il u hanjabay Pakistan in uu u isticmaali doono hubka nukliyeerkana ku weerari doono haddii ay Pakistan isku daydo in ay ciidamadeeda u soo dirto waddanka Suuriya. Waxaa xusid mudan in dowladda Pakistan ay rumaysatay warkaasi, isla markaana wasiirkooda gaashaandhiggu wuxuu bartiisa internetka ku qoray in ay Israa'il ilowsan tahay, in Pakistan ay tahay waddan sidoo kale ku hubaysan hubka nukliyeerka. Arrintaasi waxay kicisay xiisad ammaan oo halis ah. Arrintaasi, Ismaaciil, waxay ku tusaysaa saameynta taban ee ay burcadda internetka ee hackers-ka loo yaqaanaa ku leeyihiin saameynta siyaasadda iyo ta ammaanka ee caalamka oo halis gelin kara ammaanka adduunka.
Tusaalayaashani waxay sawir ka bixinayaan heerka wararka aan sugnayn ay ku leeyihiin siyaasadaha caalamka iyo nolosha dadka caadiga ah. Dalkan Maraykanka oo kale, waxaa si aada sare ugu kacay isticmaalka erega fake news ama war been abuur ah.
Berigii hore waxaa adeegsan jiray wararka sidan oo kale ah. Warbaahinta internetka ee doonaysa inay war ama ciwaan soo jiidasho leh ama dadka ka argagax geliya inay ku soo qoraan warkooda iyadoo beena si dadku u galaan oo dadka soo jiidanaya ee iyaga raacaya jabatan.
Guuleed Axmed Jaamac oo ku magac dheer Guuleed Difaac wuxuu bartay cilmiga siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga ah, wuxuuna ka tirsan yahay xarunta daraasaadka CBA.
Hadda waxaa soo bartay in wararka been abuurka ama fiilga ay isticmaalaan kooxo ama dowlado leh ujeeddo siyaasadeed, iyagoo bartilmaameysanaya dad gaar ah oo ay rabaan inay ka dhibiyaan ama ka buuxiyaan warka been abuurka si ay uga faa'iidaan go'aanada ay qaadan doonaan dadka shacabka ah ee la tusay xogta aan runta ahayn ama xogta la dhalan rogay ee dadku khalad fahmeen.
Axmed Naasir Xasan Xaaji ayaa isla arrintan sharxaya.
Maadaama wadamo fara badan dadku ay aad u kala qaybsameen, siyaasadaha ugu kala qaybsan yihiin, dadku waxay aad u jecel yihiin inay ku xidhnaadaan baro ay iska leeyihiin oo gaar ah. Sidii dhigii horeba dhici jirtay, tusaale ahaan qofku jirirad caan oo kale uu isaga xidhnaado ama channel wararka tabiyo kale uu aad isaga xidhnaado. Marka haddii loo sheego xataa qofka la yidhaahdo wararka noocaasa ayaa laga soo helay channelkii aad daawan jirtay oo been abuur ah weli wuu daawanayaa, because channelkaasi waa channelka u sheega waxa ay dhegihiisa doonayaan in ay maqlaan. Waana sababtu qofku markaa u dhegeysanayo ee u sheega ugu noqnoqonayo waxa wixii kusoo ururayaa inay tahay, yacni waan garanayaa inay been tahay, laakiin waa beentaydii. Markaa beentaydii waan dhegeysanayaa, because wuxuu u sheegayaa channelkaasi waxuu yahay oo waxay doonayaan dhegihiisa inay maqlaan, saacadna wuu ahaanayaa ilaa intoo kale.
ereyada kale ee saaxadda warbaahinta ku soo korodhay waxaa ka mid ah ereyga alternative fact oo macnaheedu ka dhigan yahay xaqiiqo kale ayaa jiri karta. Waa kelmad ay isticmaashay Conway oo ah haweeney la taliye u ah madaxweyne Donald Trump xilli ay wareysi siinaysay barnaamijka Meet the Press 3 maalmood kadib caleemasaarkii madaxweyne Donald Trump. Waxay xilligaas ka jawaabaysay su'aal uu wariyaha barnaamijku weydiiyey oo ku aadanayd in Spicer oo ah afhayeenka aqalka cad ee dalkan Maraykanka uu been ka sheegay ama buunbuuniyey tirada dad ka qayb galay caleemasaarkii madaxweynaha, taas oo caleemasaarkaas lagu dhaliilayey in dad ka yar kuwii ka qayb geli jiray madaxweynihii ka horreeyey ay ka qayb galeen. Hase ahaatee, Conway ayaa si fudud ugu jawaabtay afhayeenku wuxuu saxafiyiinta u soo bandhigayey xaqiiqo kale oo jirta, waana goobta sida weyn looga soo dhiigtay ereyga alternative fact.
Waxaa ka mid ah alternative facts ama dhacdada ama xaqiiqdu la sheegay in cidda filaysaatay aada xaqiiqdu si kalena way noqon kartaa, si kale u ekaan kartaa, xaqiiq kale jiri karta. Arrinkan waxaa la hindisay gabadh madaxweynaha Maraykanka Trump u ah la taliyo, iyadoo difaacaysa afhayeenka madaxweynaha oo arrin ay warbaahinta iyo dadka badankiisu u arkayeen inaynay sida uu u sheegay si ka duwan inay ahayd, ayay tiri runtu saa aan moodeenna maahe, si kalena runtu waa noqon kartaa. Marka waxa meesha ka saartay bini'aadamku siiba dunidan galbeedka warbaahinta isticmaala, aadka warbaahinta xorta ee tafatirka leh ee baaritaanka leh xaqiiqaadiska leh ee lacagta badan haysa isticmaala, markay runta iyo xaqiiqada soo bandhigto, xaqiiqada lagama murmi kari jirin ee qofka xaqiiqada lasoo hordhigay waxay ahaan lahayd markaa in cawaaqib ka dhar. Laakiin hadda maxaa shanaatay inay xaqiiqda lasoo hordhigay waa wabeen, inay xaqiiqdaasi waa lasoo hordhigay okay, laakiin xaqiiqda xaqiiq ka duwan ayaa jiri karta. Marka waa inay u fiirsataa laxisaabtankii iyo saameyntii runtu lahayd ba hoos u dhacday.
Wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Injineer Yariisow ayaan weydiiyey in wararka aan la sugi karin ama aan lahayn ilo lagu kalsoonaan karaa ay door ku leeyihiin warbaahinta Soomaalida.
Runtii Soomaalida horta waxaa la yiraahdaa waa dad afmaal ah oo oral society wax lagu yaqaano, oo runtiina aad u jecel warbaahinta. Tacdiinta Soomaaliyeedna runtii waa dad dhabar adeegay oo ku shaqeeya xaalado duruufo aad u adag. Haddana marka muxuu ahaa caalamka uu tiknolojiyada marba marka dambe gacanta sii noqonayso, waxaa moodaa hadda arrimahan baraha bulshada oo Facebook iyo Twitterkii in Soomaalidu aad ugu badan tahay baraha bulshada, taasna ay keentay meeshii qof tafatira iyo warka intuusan tegin iska hubin lahaa iyo inay sax yihiin in degdeg warar aan xaqiiqadooda la hubin lasoo geliyo. Kuwa waxaa dhici karta marmar inay u sameystaan baraha inay si aan habooneyn sharciga iyo nidaamka waafaqsaneen ay warar u tabiyaan. arrimahaas horta waa culays jira, laakiin haddana waxaa ka badan inta Soomaalida ee runtii qabaarka muhiimka ah iyo bacdama waddankana uu ku jiro xaalad ammaan oo waxyaalaha mararka ka dhacana ay noqotaba Soomaalidu in aada maaragtay ugu horeeyaan caalamka marka ay noqoto akhbaarta degdega. Marka waa mid laba seef laba dhinac leh, dhinacna dhinaci wanaaga, dhinacna dhinac dad yaroo kooban oo runtii aanan ka fiirsan waxyaalo oo marmarku talagal u geliya iyagana way jiraan.
Guleed Axmed Dafac oo haatan ku sugan dalkan Maraykanka ayaa ka digay in wararka been abuurka ahi ay saameyn ku yeeshaan doorashada madaxtinimada Somaliland,
iyadoo waxaa soo dhamaa dunyada ka dhacayaan isbeddelka caynkaas iska jira Somaliland doorasha kusoo socota. Waxaana intii haddeer ka horreysay doorashada la arkay in marar badan xisbiyadu ay adeegsadaan warar aan run ahayn oo fake ah, oo ay wararka warbaahinta rasmiga ah jirta u adeegsadaan ama baraha bulshada u adeegsadaan isu eedeeya taageerayaalo kala raadsada. Waxaa kale xaqiiqo la isloogi Soomaaliland warbaahin ka jirta qaarkeed ay kala raacsan tahay xisbiyada siyaasiga oo aan dhinac dhexdhexaad qaarkood ahan. In isticmaalka baraha bulshadu sii xoogeysay, dabadna xisbiyaduna ay aad u adeegsanaya baraha bulshada. Haddaba waxa muhiima doorkan in iska si gaar ah loogu hayo warbaahinta iyo si wararka u tabiso, iyo in laga feejignaado in waran run ahayn fake news la marsado warbaahinta rasmiga ah iyo tababaraha bulshadaaba. Waayo wararka caynkaas oo kale haddii xoogaysan u bulshada gaaraan waqti doorasho dadkuna kala qaybsan yahay, dhibaato ama saameyn xasilooni darobi keeni karta mataa shakiku ma jiro. Marka waa in lala yimaadaa nidaam lagaga hortegayo kow wararka been abuurka, dadka lagu wacyigelinayo jiritaanka wararka been abuurka oo kor loo qaadayo waxa la yidhaahdo media literacy, in dadku fahmaan inay wararka ay maqlaan arkaan ama daawadaan ay warbaahinta ka yimaada iska hubiya.
taas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeenna gaarka ah ee aan ku eegaynay saameynta wararka been abuurka ah iyo weerarada dhinaca internetku ay ku yeeshaan nolosha dadka caadiga ah iyo siyaasadda caalamkaba.